Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Είστε πάντα συντονισμένοι στους 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με θέματα κυρίως της διεθνούς ειδησιογραφίας. Στην παραγωγή είναι η Μαριλένα Κουσουλού, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Κονταξή.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Στα μικρόφωνα.
Έτσι.
Λοιπόν, Μαρία, δεν ξέρω τώρα, είναι άσχημο να ξεκινήσουμε έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα εξαιρετικά δυσάρεστη. Ανακοινώθηκαν σήμερα το κόστος, το ανθρώπινο κόστος του 10χρονου πολέμου στη Συρία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν επισήμως 227.749 νεκρούς.
Πολίτες νεκρούς.
Πολίτες, ναι, βεβαίως.
Όχι νεκρούς γενικότερα.
Πολίτες. Οι μαχητές είναι 250.000
νεκροί. Ακόμα 250.000. Δηλαδή, ναι. Συνολικά είναι τουλάχιστον 500.000 νεκροί.
Ακριβώς. Οι φυλακές της Συρίας έχουν καργάρει με δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους. 11,5 εκατομμύρια είναι εξεριζωμένοι. Από αυτά, τα 5,5 εκατομμύρια διαβιούν κυρίως σε προσφυγικούς καταβλισμούς στην Τουρκία, άλλα 6,7 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί μέσα στην Συρία αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο, και το τραγικότερο όλο, Μαρία, ότι από αυτούς, από τα 6,7 εκατομμύρια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι παιδιά, δυστυχώς.
Και να πούμε ότι μέσα στα τελευταία 3 χρόνια 18.300 περίπου ασυνόδευτα παιδιά έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Oh. Οι περισσότεροι προέρχονται, τα περισσότερα μάλλον προέρχονται από τη Συρία. Και αυτό που λέγεται, οι δύο χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο νούμερο είναι η Ιταλία με 5.775 ασυνόδευτα εξαφανισμένα και το Βέλγιο με 2.642 παιδιά εξαφανισμένα. Τρίτη ακολουθεί η Ισπανία.
Και μάλιστα θα θυμάσαι το 2015-2016 όταν είχαμε την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης, υπήρχαν πάρα πολλά άρθρα στον ιταλικό κυρίως τύπο για αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά τα οποία περιφέρονταν μόνα τους σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μέσα στη νύχτα αντιμετωπίζοντας βεβαίως πάρα πολλούς κινδύνους, από τη σεξουαλική κακοποίηση μέχρι το να ενταχθούν σε εγκληματικά δίκτυα, και ο χορός καλά κρατεί. Δυστυχώς τα παιδιά, όπως έχουμε πει επανειλημμένα από αυτή την εκπομπή, είναι αυτά που πληρώνουν το κόστος του πολέμου και όχι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις.
Φυσικά. Πάντα γίνεται αυτό σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς.
Ακριβώς.
Και να πούμε, Δημήτρη, επίσης ότι και η χώρα μας δεν πάει πίσω. Είναι τέταρτη στη σειρά. Με τα συνόδευτα παιδιά να ξεπερνούν.
Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του ΔΣ, του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Προς το παρόν έχεις βρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Ας βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι και θα πούμε τι ακριβώς έχει, την ιστορία πίσω από αυτό, η οποία είναι όντως συγκλονιστική.
صوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي اقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد
Το τραγούδι που ακούμε, τραγουδάει 10 χρονιά Ανσάμ, είναι ένα κοριτσάκι τυφλό από τη Συρία, εκτοπισμένο από την πόλη του, από το σπίτι του. Γράφτηκε πριν από 4 χρόνια, παρουσιάστηκε από τη UNICEF και τον Ιορδανό πιανίστα, ο οποίος είναι και ο συνθέτης του τραγουδιού, Ζέιντ Ντιράνι λέγεται, είναι πολύ γνωστός, είναι παγκοσμίου φήμης. Βοήθησε λοιπόν τη 10χρονη Ανσάμ και 40 ακόμα παιδιά εκτοπισμένα που ζουν σε ένα καταφύγιο στην Συρία υπό την αιγίδα της UNICEF να φτιάξουν αυτό το τραγούδι και να μας πούν ότι αυτό που ζητάνε και αυτό που θέλουν περισσότερο απ' όλα είναι πίσω την παιδική τους ηλικία.
Εκατομμύρια παιδιά, Μαρία, σε όλο τον κόσμο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ζητούν τα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο η ασφάλεια, δεν είναι μόνο το ψωμί, αλλά είναι και η παιδικότητα. Η παιδικότητα η οποία δεν, νομίζω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει έτσι κι αλλιώς ποτέ, όταν μεγαλώνεις τη χάνεις ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν είναι πολύτιμη και είναι και πολύ σημαντική για την ψυχική ηρεμία του καθενός.
Εγώ αυτό σκεφτόμουν, αυτά τα παιδιά πώς είναι δυνατόν να κοιμούνται όταν έχουν βιώσει τέτοιους βομβαρδισμούς. Δεν έχω βιώσει ποτέ βομβαρδισμό, πέραν κάποιων μακρινών εκρήξεων όταν είχα πάει αποστολή στη Ιουγκοσλαβία το 1998, αλλά πραγματικά ακόμα και από μακριά όταν ακούς τους βομβαρδισμούς και ξέρεις ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύεις, ταράζεσαι. Φαντάσου τώρα ένα μικρό παιδί που σκάνει βόμβες δίπλα του.
Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο να ανταποκρίνεται και να ξεπερνάει τις
προσαρμόζεται
και να προσαρμόζεται ακριβώς. Το έχουμε δει και στην Παλαιστίνη, το έχουμε δει και σε άλλες πόλεμες ζώνες. Γενικώς τα παιδιά τα οποία είναι τα πιο αθώα θύματα, δεν φταίνε σε τίποτα. Είναι αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα ακούμε και να τα προσέχουμε περισσότερο.
Νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για τα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών που διαχειρίστηκε την τελευταία διετία το χαμόγελο του παιδιού. Είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ της οργάνωσης που έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
Κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Δεν είναι μόνο τα παιδιά από τη Συρία, δυστυχώς. Πολλά παιδιά χάνουν την παιδικότητα με διάφορους τρόπους, κύριε Γιαννόπουλε. Εσείς έχετε βιώσει πολλά και ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς.
Κάνατε και μια εκδήλωση στο Ζάπιο για τα εξαφανισμένα παιδιά. Πείτε μας δύο λόγια και κάποια στοιχεία.
Δεν είναι ακριβώς εκδήλωση με την τυπική έννοια της λέξης. Είναι παγκόσμια ημέρα, ήταν η παγκόσμια ημέρα για τις εξαφανισμένα παιδιά. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό, με την συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, με διεθνείς φορείς, προσπαθούμε να απολογηθούμε τι έχουμε κάνει σαν χώρες για τα θέματα αυτά τα οποία έχουν ταλανίσει πολλές χώρες γιατί έχουν συμβεί τραγικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό, προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το προφίλ του εξαφανισμένου παιδιού στην Ελλάδα το τετράμινο ή και τον προηγούμενο χρόνο είναι κοπέλα 13 με 18 χρονών, Ελληνίδα, και παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα στις οικογένειές τους, κορίτσια μάλιστα, όχι αγόρια. Και στη συνέχεια, μέσα από το διαδίκτυο, κάποιοι που προσπαθούν να ψαρέψουν αυτά τα παιδιά, το λέω να ψαρέψουν γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν αυτή την έννοια, mm-hmm. Προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους που καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάποια κοπέλα 13 χρονών βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν συνάδει φυσικά με την ηλικία της, βρίσκεται σε ένα κίνδυνο που δεν τον γνωρίζει ή δεν το συνειδητοποιεί. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, γιατί θέλει να φύγει από κάποια κατάσταση, γιατί θέλει να κάνει μια επανάσταση. Οι έφηβοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν έχουμε όμως, και έχουμε λοιπόν, εμείς έχουμε διαχειριστεί 127 παιδιά κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου που αναφέραμε. Έχουν ενεργοποιηθεί 18 φορές το Amber Alert, τις άλλες φορές είναι δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών που μέσα από τα social media και από εσάς, από τα μέσα ενημέρωσης, κινητοποιούμαστε και να είναι καλά ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το κυριότερο μοχλός πίεσης για να βρεθούν παιδιά, είναι να μιλάει ο πολίτης που βλέπει, γνωρίζει, και έτσι αυτό φαίνεται μέσα από τις πολλές χιλιάδες κλήσεις που είχαμε για την 15.139 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116.000, που δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου για να δώσει κάποια στοιχεία, να πληροφορήσει, προκειμένου να βρεθεί ένα παιδί γρήγορα. Και το σημαντικότερο από όλα, και είμαι περήφανος και εγώ που συμμετέχω σε αυτό, και το χαμόγελο, αλλά και οι άνθρωποι από τις υπηρεσίες του σεισμούς, είναι χθες στο Ζάπιο βρεθήκαμε αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, για πρώτη φορά ένοπλες δυνάμεις, όλοι οι κλάδοι, η αεροπορία, στρατός, ναυτικό, με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης. Δημοτική αστυνομία από τους Δήμους που έχουν εκπαιδευτεί από το χαμόγελο για περιπτώσεις εξαφανίσεων ανηλίκων και ενηλίκων που έχουν προβλήματα υγείας. Αυτό που θέλουμε να δούμε στην ελληνική κοινωνία να υπάρχει είναι η ένωση δυνάμεων, γιατί κανένας μόνος του, ό,τι και δύναμη να έχει, είτε είναι θεσμός είτε είναι φορέας εθελοντικός, δεν έχει τη δύναμη που έχει τη δύναμη, η δυνατότητα αυτή τη στιγμή που εξαφανίσει το δικό μου το παιδί, να προσπαθήσουν όλοι να το ψάξουν και να το βρουν, γιατί για μας είναι στατιστικό στοιχείο, για την οικογένεια είναι ο κόσμος ολόκληρος, και για το ίδιο παιδί καταστροφή, γιατί μετά όταν γυρίζουν πίσω κουβαλάνε στη βαλίτσα τους ναρκωτικά, κουβαλάνε ψυχική καταπίεση, κουβαλάνε εκβιασμούς και καταλήγουν μετά να καταστρέφονται.
Να σας ρωτήσω κάτι, ποιος είναι ο βασικός λόγος που αυτά τα παιδιά εξαφανίζονται?
Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι.
Mm-hmm. Και από εκεί ξεκινάει κάποια, δηλαδή.
Κάποιο διέξοδο, και εκεί θα βρουν τον άλλον που τους υπόσχεται όλα αυτά που δεν έχουν. Mm-hmm. Φροντίδα, νιάξιμο, αγάπη, καλύτερη ζωή και όλα αυτά. Είναι κάποιοι λοιπόν που, μην σας πω ότι το κάνουν και επάγγελμα, γιατί κάποιοι το κάνουν επάγγελμα, και μέσα σε αυτό λοιπόν εγκλωβίζουν και παίρνουν τα παιδιά. Και εδώ είναι καταλυτική και ουσιαστική η δημοσιοποίηση, γιατί τους αποτρέπουν από το να προχωρήσουν σε άλλα πράγματα, οπότε επιστρέφουν τα παιδιά, τα αφήνουν να γυρίσουν πίσω και εκεί φεύγουν και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία, σε κάποιο καταβλισμό που έχουν βρεθεί παιδιά και εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να τα βρούμε, ή άλλες καταστάσεις δύσκολες. Και πρέπει να πούμε και στους γονείς, για να είμαστε και χρήσιμοι στους γονείς που θα έχουν μια έφηβη ή έναν έφηβο, αλλά κυρίως έφηβες που φεύγουν από το σπίτι, ότι η δημοσιοποίηση δεν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το να εξαφανιστεί το παιδί για κάποιες ημέρες. Δεν εκτίθεται με την έννοια ένα παιδί έφυγε, είναι μια εφηβική έτσι τρέλα, αμέσως να μην περάσουν κάποιες ώρες και κάποιες μέρες, ούτως ώστε να φυθεί αυτό το
γιατί
παιδί.
Γιατί είναι πολύ χειρότερα μετά τα πράγματα.
Και κινδύνους πολύ περισσότερους. Άρα είναι, προτρέπουμε, γιατί διαπιστώνουμε στην πράξη ότι δεν δημιουργεί προβλήματα. Ούτε στην οικογένεια, ούτε στο παιδί. Τουναντίον τα βοηθάει. Και μετά από την εξαφάνιση, να οι άνθρωποι, οι ειδικοί άνθρωποι του χαμόγελου, ψυχολόγοι, να βοηθήσουν το παιδί, να βοηθήσουν την οικογένεια για να μην ξανασυμβεί.
Καθώς ο χρόνος μας πιέζει, να ολοκληρώσουμε, κύριε Γιαννόπουλε, να μας πείτε και δύο λόγια για τη νέα υπηρεσία, το Missing Alert Application, με την υποστήριξη της Κοσμοτέ, όπου θα εμφανίζεται μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό?
Ακριβώς. Μπορεί τώρα ο καθένας που έχει τηλέφωνο, όποιο και λειτουργικό να έχει, μπορεί να κατεβάσει το Missing Alert εφαρμογή application, ούτως ώστε όταν υπάρχει κάποια εξαφάνιση και ειδικότερα όταν βρίσκεται σε μικρή, αναγνωρίζεται η περιοχή που είναι ο καθένας που έχει το τηλέφωνο του, και όταν υπάρχει κοντά λοιπόν κάποια εξαφάνιση ανηλίκου ή ενηλίκου, αμέσως ειδοποιείται, οπότε όλοι γνωρίζουν σε τοπικό επίπεδο ότι έχει εξαφανιστεί ένα παιδί, έχει εξαφανιστεί ένας ενηλίκος, ο οποίος μάλιστα έχει και πρόβλημα υγείας και πρέπει να βρεθεί γρήγορα γιατί κινδυνεύει η ζωή του.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χαμόγελου του Παιδιού, μιας οργάνωσης η οποία έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά, και να ευχηθούμε να συνεχίσει να την κάνει. Μαρία, θες να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα? Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: οι εμβολιασμοί καταγράφουν νέο υψηλό, καθώς όλοι άνω των 30 έχουν εμβολιαστεί. Με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η Βρετανία οδεύει προς 2 ακόμη εβδομάδες μαζικού εμβολιασμού, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η ανοσία θα καταφέρει να υπερνικεί στην ειδική μετάλλαξη και θα επιτρέψει την άρση όλων των περιοριστικών μέτρων τον ερχόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 21 Ιουνίου. Γράφει ακόμη ότι ο Υπουργός Εμβολίων της Βρετανίας, ο Ναντχίμ Ζαχάουι, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η χώρα, χάρη στους μαζικούς εμβολιασμούς, θα καταφέρει να υπερνικήσει την ειδική μετάλλαξη.
Και να πάμε στη Γαλλία. Η Λακρουά γράφει στον τίτλο της: Λευκορωσία, πώς να απαντήσουμε. Και αναφέρεται βέβαια στις κυρώσεις που έχει επιβάλει ήδη στην Λευκορωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, η Λιμπερασιόν μιλάει για τις διακοπές και λέει: περάστε πρώτα από τον ειδικό κωδικό σας. Μιλάει λοιπόν για το υγειονομικό πάσο, για το οποίο ίσως αποφασιστεί να γίνουν οι μετακινήσεις από την 1η Ιουλίου σε όλη την περιοχή.
Και να πάμε στη Γερμανία, όπου η Die Welt γράφει για την περίπτωση του Σεντάτ Πεκέρ, του Τούρκου αρχιμαφιόζου, ο οποίος απεισφύτα το ξενοδοχείο του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σε συνέχειες μέσω YouTube προχωρά εδώ και εβδομάδες σε απίστευτες καταγγελίες που επιβαρύνουν ανθρώπους του στενότατου περιβάλλοντος του Ερντογάν. Πρόκειται για ένα μακρύ κατάλογο κατηγοριών για βιασμούς, δολοφονίες, λαθρεμπόρια ναρκωτικών, κατάχρηση εξουσίας, συγκάλυψη αξιόπινων πράξεων και πολλά άλλα. Το αν οι κατηγορίες ευσταθούν, επισημαίνει ο αρθρογράφος της εφημερίδας, ο οποίος σημειωτών έχει συλληφθεί στην Τουρκία και κρατηθεί παράνομα πάνω από ένα χρόνο στις τουρκικές φυλακές. Μένει να αποδειχθούν, να αφήνουν ωστόσο την εντύπωση του τουρκικού φιλοθεάμων κοινό ότι μιλά κάποιος με εσωτερική πληροφόρηση για καταγγελίες που τουλάχιστον θα άξιζε τον κόπο να ελεγχθούν. Ένας πονοκέφαλος για τον Ερντογάν, ο Σεντάτ Πεκέρ.
Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι New York Times γράφουν στον τίτλο του: Στο Πεντάγωνο επιταχύνει την έξοδο από το Αφγανιστάν παρά τις ανησυχίες. Με το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι τελικώς τα αμερικανικά στρατεύματα αναμένεται να αποχωρήσουν από τη χώρα στα μέσα Ιουλίου και όχι στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί.
Ένα μείζον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό θέμα, το οποίο θα επιχειρήσουμε κατά πάσα πιθανότητα να εξετάσουμε αύριο, Μαρία. Καθώς ήδη όσα λέγονταν για την αναχώρηση της 11 Σεπτεμβρίου είχαν προκαλέσει φόβο, με δεδομένο ότι και παρά την παρουσία ξένων δυνάμεων, οι Ταλιμπάν εξακολουθούν επί της ουσίας να ελέγχουν το περίεργο αυτό ανάγλυφο του Αφγανιστάν, όπου μέσα από βράχια σημαδεύουν με ολμοβόλα και πολυβόλα τα ελικόπτερα και τα κατεβάζουν. Έχουν καταρρύψει πάνω από 40 απάτσεις όλη αυτή τη διάρκεια των συγκρούσεων οι Ταλιμπάν, οι οποίοι ελέγχουν σχεδόν όλη την χώρα. Μια χώρα βέβαια, Μαρία, όπου η τεράστια σημασία της, η οικονομική, πέραν της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής, είναι ότι παράγει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου.
Το όπιο.
Ό,τι σημαίνει αυτό σε χρήματα, μια και το όπιο χρησιμοποιείται και για την παρασκευή ναρκωτικών. Είναι και το ίδιο ναρκωτικό δηλαδή, αλλά χρησιμοποιείται και για την παρασκευή της ηρωίνης. The child, does anyone know? She's been forgotten. When did she go? The times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is lost. Where is the child? Someone must know. Who saw her last? Why did she go? We were under attack. Reaching rock bottom, that was our focus. The child was forgotten. It's an open secret, we spread and react. And if it's not true, then the rumor's a fact. Although she may have been sometimes forgotten, there's no suggestion she was misbegotten. Best excuse for emergency laws, invoked so often to explain and subdue the forgotten child from whom we all grew. Child of our nation, our icon, our future, gone from our records on no computer. The times are brutal, borders are crossed. I think she took flight and now we're all lost. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας βοηθήσει να δούμε τι γίνεται στις αγορές σήμερα. Γεια σου, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι. Μικρές απώλειες στα κύρια ευρωπαϊκά. Λίγο χαμηλότερα δείχνουν τα futures στην Νέα Υόρκη και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ενώ αρχικά είχαμε μια ικανή άνοδο της τάξης του 1,25%, εδώ και περίπου 25 με 30 λεπτά έχουμε ρευστοποιήσει στις τραπεζικές έως και 2,5% χαμηλότερα η μετοχή της Πειραιός. Με αγορές όμως πριν από λίγο σε Alpha Bank, Εθνική Eurobank, ξεχωρίζει από τον κλάδο των τραπεζικών η μετοχή της Attica Bank με ένα συν 13,5%. Θα πρέπει να πούμε πως αγοραστές έχουμε και σε ΟΤΕΟ, ΠΑΠ, ΔΕΗ και Μυτιλινέως. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα αρχικά κέρδη έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς παραμείνει αυξημένη η μεταβλητότητα και στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς ακόμα δεν είναι σαφής η τάση, βραχυπρόθεσμα, δηλαδή αν πηγαίνουμε για τις 905 ή πρόκειται να δοκιμαστεί η στήριξη στις 860 μονάδες μέχρι και την Παρασκευή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πόσες φορές το ακούς τη μέρα αυτό το τραγούδι?
15 και σε όλες τις εκδοχές. Τέλος πάντων.
Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό πρέπει να το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Ναι. Το αφιερώνουμε λοιπόν.
Ευχαριστούμε. Και εγώ σου αφιερώνω το Μανού Τσάου, ο οποίος είναι επίσης πολύ αγαπημένος και τον παίζουμε.
Αλήθεια, τακτικά, είναι. Αλήθεια είναι.
Το κλαντεστίνο. Να πούμε δύο λόγια για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου του Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Είναι η Αρκτική Μαρία, μια περιοχή.
Ένα θέμα που πολλοί κόσμοι ούτε καν το γνωρίζει.
Ούτε καν το γνωρίζει. Λέει Βόρειος Πόλος, εντάξει, μακριά, χιόνια, πάγοι, ναι.
Είναι αλλά όμως... εκεί παίζονται τρία πράγματα, Δημήτρη.
Παίζεται κλιματική αλλαγή πρώτα απ' όλα.
Βιοποικιλότητα γενικότερα.
Βιοποικιλότητα γενικότερα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το οποίο υπάρχει. Και
ενέργεια.
Καθώς λιώνουν τα χιόνια ακριβώς και λιώνουν οι πάγοι, πλέον έχουμε 8 χώρες οι οποίες θέλουν να επεκτείνουν την υφαλοκρηπίδα τους, πέραν της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων, πράγμα που θα τους άνοιγε μεγάλες προοπτικές εκμετάλλευσης του υποδάφους, αλλά όχι και των υπερκείμενων αυτού υδάτων. Και βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο νομικό ζήτημα, ποιος έχει δικαίωμα να καταλάβει τι και πόσο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε με τον απολύτως αρμόδιο, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, έναν αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Λιάκουρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Τι λέει το Διεθνές Δίκαιο για αυτό το, ας μου επιτραπεί ο όρος, μπάχαλο που γίνεται στην Αρκτική αυτή τη στιγμή, διότι με το που λιώνουν οι πάγοι, πέραν το ότι ανοίγει και η νέα οδός για τα πλοία και μειώνει σημαντικά το κόστος των μεταφορικών με την ναυτιλία, έχουμε και εδαφικές διεκδικήσεις από 8 χώρες. Τι ισχύει τελικά?
Εδαφικές διεκδικήσεις δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί εδώ σε αντίθεση με την Ανταρκτική, εδώ δεν έχουμε καθόλου έδαφος, εδώ έχουμε μόνο πάγο. Άρα εδώ αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε είναι τι ισχύει με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
Βεβαίως, τι ισχύει λοιπόν.
Και φυσικά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι τρία καθεστώτα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών που ας το πούμε συγγενεύουν ή είναι γυτνιάζουν με αυτή την περιοχή του Αρκτικού Πόλου, που είναι η Δανία, η Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Ρωσία. Κανένα άλλο κράτος, αυτές έχουν. Αυτές οι χώρες έχουν διεκδικήσει ήδη μέχρι τώρα τις περιοχές αυτές οι οποίες είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, και πράγματι όπως είπατε, όσο λιώνουν οι πάγοι τόσο δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνουν και αυτή την διεκδίκηση της υφαλοκρηπίδας και πέραν των 200 ναυτικών μιλίων, διότι εδώ έχουμε τα λεγόμενα αβαθή σε αυτή την περιοχή, που σημαίνει ότι μπορεί το υφαλοπλαίσιο να είναι σε μικρό βάθος, δηλαδή να μην ξεπερνάει τα 2,5 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, και άρα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια, που σημαίνει ότι δημιουργείται ένας κόνος για κάθε κράτος, δηλαδή από τις ακτές μέχρι το σημείο εκείνο του κέντρου, τέλος πάντων, του Βορείου Πόλου, όπου κάθε κράτος μπορεί να απαιτήσει σε αυτή την περιοχή υφαλοκρηπίδα. Το δεύτερο το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες. Η πρώτη χώρα η οποία έχει εθνική νομοθεσία για το τι ακριβώς γίνεται εκεί ήταν ο Καναδάς, και ακολούθησε μετά και η τότε Σοβιετική Ένωση, που το παρέλαβε βέβαια η σημερινή Ρωσία. Περισσότερο το ζήτημα το οποίο επικρατεί σήμερα είναι λεγόμενη τομεακή οριοθέτηση, δηλαδή κατά τομείς να γίνεται η οριοθέτηση, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί επακριβώς να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, τα οποία όμως δικαιώματα δεν μπορεί να είναι ποτέ, δεν είναι ποτέ κυριαρχίας. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά ένα έδαφος το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή όλο το έδαφος είναι ο πάγος.
Ο πάγος, οπότε δεν μπορεί να οριοθετήσουν κάποια κομμάτια.
Δεν μπορεί να κατακτηθεί ο πάγος. Δεν είναι έδαφος ο πάγος, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αντικείμενο κυριαρχίας. Άρα εδώ αυτό το πράγμα το οποίο, δηλαδή σε αντίθεση με την Ανταρκτική, όπου εκεί έχουμε μία land territory, δηλαδή έχουμε μία χερσαία επιφάνεια η οποία ανήκει σε αυτούς οι οποίοι την διεκδικούν, εδώ πέρα δεν έχουμε, εδώ πέρα έχουμε μόνον πάγο και τίποτε περισσότερο. Πάνω βεβαίως σε αυτό τον πάγο, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχει η δυνατότητα της λεγόμενης διαβίωσης. Έχουμε έναν μόνιμο πληθυσμό ο οποίος κατοικεί εκεί, ο οποίος είναι βέβαια ηθαγενής στο μεγαλύτερο βαθμό. τον υπολογίζουν περίπου στα 4 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε και
βάζει
κάποια, δικά μου στοιχεία τα οποία έχω.
Εσκιμόοι, Λάπωνες, Ιακούτοι, Νενέτοι, Αλεούτοι, ναι.
Όλοι, όλοι. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως σας είπα, έχουμε, πρώτον έχουμε το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δίνει τι δυνατότητες δίνει. Το δεύτερον είναι η εθνική νομοθεσία, η οποία ακολουθεί αυτό. Και βεβαίως το τρίτον είναι μια υποχρέωση η οποία υπάρχει για την περιβαλλοντική προστασία, δηλαδή να διατηρήσουμε το οικοσύστημα. Γιατί το πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε το οικοσύστημα και τους μουσώνες και όλα αυτά και τους πάγους. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι όλα αυτά τα διάφορα μικρόβια τα οποία κατά καιρούς έχουν παγιδευτεί μέσα στον πάγο, από τη στιγμή που ο πάγος λιώσει θα έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα αφορά και αυτό το ζήτημα. Άρα προέχει η περιβαλλοντική προστασία έναντι οποιοδήποτε άλλο πράγματος. Έχει δημιουργηθεί από το 1996 ένα αρκτικό συμβούλιο, έτσι ώστε να υπάρχει μια λεγόμενη διακυβερνητική συνεργασία γύρω από αυτά τα θέματα και κυρίως όσον αφορά στην επιβίωση, διαβίωση, συντήρηση, διατήρηση του περιβάλλοντος και της όλης αυτής της δυνατότητας να διατηρηθεί το οικοσύστημα, όπως λέμε, και η βιοποικιλότητα, όπως επίσης λέτε κι εσείς, και βεβαίως να μπορέσουν να δουν με ποιο τρόπο θα μπορούν να ικανοποιηθούν οι πάντες. Πρέπει να σας πω αυτό το οποίο βλέπω τον τελευταίο καιρό και βεβαίως να μην το μας διαφύγει αυτό ποτέ, ότι ξέρετε, από τη στιγμή που ένα κράτος της περιοχής θέλει και προβάλλει διεκδικήσεις, δημιουργεί και μία μεταξύ τους αντιπαλότητα. Και έτσι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και με βάση το γεγονός ότι λιώνουν οι πάγοι, έχει αναπτύξει και η Κίνα, η οποία δεν έχει τέτοια δυνατότητα έτσι, σε αυτή την περιοχή, γιατί δεν είναι κράτος το οποίο μπορεί να γειτονέψει. Έχει δημιουργήσει τη θεωρία, το δόγμα της, του αρκτικού δρόμου μεταξιού. Έτσι. Mm. Δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη βόρεια θάλασσα, δηλαδή να χρησιμοποιήσει όλο αυτό το βόρειο πόλο και μετά τη βόρεια θάλασσα ώστε να κατέβει στη Μεσόγειο, αντί να πάει από την ανάποδη πλευρά και να περάσει από τη διόρυγα του Σουέζ για να φτάσει, παραδείγματος χάρη, στη Μεσόγειο. Άρα θα έχουμε πολλά τέτοια, όπως επίσης αυτό το οποίο παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, ότι ενδιαφέρον για την ίδια περιοχή έχει και η ανερχόμενη μεγάλη δύναμη της Ασίας, που είναι η Ινδία.
Ναι. Γεωγραφικά βέβαια καμία σχέση.
Καμία σχέση, mm-hmm. καμία σχέση. Αλλά όμως ικανοποιείται και η Ινδία και η Κίνα από το δόγμα το οποίο έχει προβάλει τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες, που λένε ότι αντί να έχουμε αυτό το λεγόμενο τομεακό, έτσι, την τομεακή, την πολική, τον τρόπο δηλαδή να το χωρίζουμε κατά τομείς, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν μια καλύτερη άποψη, η οποία λέγεται διεθνοποίηση της περιοχής, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι να χρησιμοποιούν την περιοχή για άλλους λόγους, αλλά τα δικαιώματα επί των υδρογοναθράκων, που είναι μετά την γυαλίτιδα ζώνη βεβαίως μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, και φυσικά όπως σας είπα προηγουμένως, επειδή μιλάμε για αβαθείς ράχες σε όλη αυτή την περιοχή, από τη βόρεια θάλασσα και προς τα πάνω, έχουμε τη δυνατότητα το υφαλοπλαίσιο να ξεπερνάει το όριο των 200 ναυτικών μιλίων και μπορεί κάλλιστα να φτάσει στα 350 ναυτικά μίλια. Άρα μέσα σε αυτή την περίπτωση και η Ρωσία και ο Καναδάς το ικανοποιούν αυτό, και άρα το μεγαλύτερο τμήμα μπορεί να περιέλθει στις δικές του περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη ή αν υπάρχει υφαλοκρηπίδα του κάθε ενός κράτους, ότι και εφόσον έχουν λιώσει συγκεκριμένες περιοχές οι πάγοι, ότι αυτή η περιοχή δεν προσφέρεται για διεθνή ναυσιπλοεία, όπου αυτό είναι το μέλημα των όλων των υπολείπων κρατών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, γιατί βλέπουν την περιοχή αυτή όχι μόνο ως έναν χώρο διέλευσης, transit, αλλά βλέπουν και ως ένα χώρο στρατιωτικού ανταγωνισμού.
Βέβαια.
Και εκεί ακριβώς εδώ έρχεται να παίξει πιο πολύ η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως από κοντά και η Ρωσία. Βεβαίως η Ρωσία, επειδή έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε σχέση, έχει τις λιγότερες έτσι, ανησυχίες γύρω από όλο αυτό. Βεβαίως θα υπάρξει ένα πρόβλημα από τη στιγμή που αρχίσει η Κίνα και χρησιμοποιεί αυτή την περιοχή ως ευχερέστερη για την διέλευση προκειμένου να φτάσει στη Βόρεια Θάλασσα. Και επειδή ακριβώς η Κίνα έχει τα containers, αυτά τα μεγάλα, τα πλοία containers, έχει μια καλή σχέση όλα αυτά, έχουν μια καλή σχέση όλα αυτά τα πλοία με τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν μεγάλα βάθη. Και έτσι εξυπηρετείται ιδιαίτερα. Άξι. Και έχει κάνει και όλο αυτό τον στρατηγικό της, αν θέλετε, προγραμματισμό προς το μέλλον.
Κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά τις 6 οργανώσεις αυτοχθόνων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Αρκτικής, όλοι ναι. αυτοί που λέγαμε πλην, οι Ινουίτοι, οι Λάπωνες, οι Νενέτοι και οι Αλεούτοι στη Βόρεια Ρωσία, έχουν λόγο σε αυτό το Συμβούλιο, δηλαδή θα ακουστεί η φωνή τους ή επειδή είναι ένας μικρός αριθμητικά πληθυσμός, τελικά θα καπελωθεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από τις μεγάλες δυνάμεις, από τις μεγάλες, από τις ισχυρές χώρες?
Όχι, οι μεγάλες δυνάμεις προφανώς και για την εξωτερική νομιμοποίησή τους έχουν προσκαλέσει και τους έχουν αναγνωρίσει ως ισότιμους συμμέτοχους στο Συμβούλιο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Yeah. Έχουν λόγο βέβαια όλες αυτές οι χώρες να θεωρούν ότι εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις ειρήνη τους, αλλά παίρνουμε αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα δικά τους θεμητά συμφέροντα τα οποία αναπτύσσουν σε αυτήν εκεί την περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περιοχή μέχρι και αεροδρόμια υπάρχουν, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι μια κανονική, έτσι, κανονικότατη, σαν να λέγαμε ότι. Αλλά απλώς δεν υπάρχει έδαφος. Δηλαδή,
είναι όλα πάνω στον πάγο.
Είναι όλα πάνω στον πάγο. Εδώ είναι το αντίθετο από αυτό που υπάρχει στην Ανταρκτική, όπου έχουμε land territory. Mm-hmm, mm-hmm. Εδώ δεν έχουμε καθόλου. Και εδώ είναι η δυσκολία, γιατί κατάφεραν όλα τα κράτη της νότιας, έτσι, του νότιου ημισφαιρίου και βρήκανε μία λύση με την συνθήκη της Ανταρκτικής και κυρίως του 1988, αλλά και πιο πριν. Εν τούτης, εδώ δεν καταφέραν να βρουν μία λύση, παρά μόνον αυτό το Ατλαντικό, το Αρκτικό Συμβούλιο το οποίο δημιούργησαν και βεβαίως όλη την πρόνοια την οποία λαμβάνουν για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, που είναι η πιο σημαντική από όλες.
Συμφωνώ απόλυτα.
Μας αφορά όλους, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, αναπληρωτής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μας μίλησε για το νομικό καθεστώς, όσο υπάρχει τέλος πάντων από αυτό, στην Αρκτική, όπου είναι η νέα περιοχή την οποία θέλουν να προσετεριστούν, φυσικά για ενεργειακούς λόγους, όπως είπες και εσύ, Μαρία, νωρίτερα, 8 χώρες.
Βέβαια, η επιλογή των τραγουδιών τώρα έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία θα βρεθούμε το βράδυ όσοι θα είμαστε.
Τη φεγγαράδα, την ωραία λες.
Ακριβώς.
Χθες το βράδυ, πάντως, Μαρία, το έβλεπα το φεγγάρι. Δεν έχω και τρομερή όραση, δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Μου φάνηκε σαν πανσέλινος, αλλά μετά είδα ότι είναι απόψε η πανσέλινος, έτσι.
Απόψε είναι η πανσέλινος, ήταν χθες γεμάτο εντελώς το φεγγάρι, αλλά σήμερα είναι έτσι το super moon, το λένε.
Και θα έχει και έκλειψη φεγγαριού, βέβαια εμείς δεν μπορέσουμε να τη δούμε. Θα τη δουν κυρίως οι ασιατικές χώρες, θα δουν την έκλειψη αυτή. Απομακρύνθηκα λίγο από το μικρόφωνο και χάθηκε η φωνή μου, γιατί γύριζα και κοίταζα τη Μαρία. Μετά από τόσο καιρό στο στούντιο, τι να κάνουμε, επιτέλους.
Πες ότι είμαι πολύ όμορφο και με κοίταγες.
Βεβαίως, δεν το λες ολοκληρωμένα. Αυτό είναι δεδομένο. Αφού το λέει και ο Θάνος εδώ, όλοι το λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν, Δημήτρη, ότι σήμερα το βράδυ όποιος έτσι βγει έξω θα ευχαριστηθεί πολύ ωραίο φεγγαράκι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ανοιχτά είναι τα μαγαζάκια να πάνε έξω να ρομαντσάρουν.
Ένα
να
τσιπουράκι under the moon θα είναι ό,τι πρέπει.
Ή δίπλα στη θάλασσα ή οπουδήποτε. Είναι υπέροχες οι στιγμές αυτές. Είναι η καλύτερη εποχή, νομίζω, το καλοκαίρι στη χώρα μας.
Είναι γεγονός ότι ζούμε και το λέω, εντάξει, δεν έχω επισκεφθεί όλο τον πλανήτη, αλλά όλη την Ευρώπη την έχω επισκεφθεί. Και ειδικά την νότια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα με τέτοιες παραλίες, τέτοια πληθώρα παραλίων.
Σίγουρα.
Τέτοια πληθώρα επιλογών. Φεύγεις από την πρωτεύουσα και σε 20-25 λεπτά είσαι σε μια υπέροχη θάλασσα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά άλλο.
Αλήθεια είναι αυτό. Θα πας για μπάνιο σίγουρα, έτσι.
Όχι,
που
έχω σουκούδα, σήμερα.
Θα, πας.
Θα το δω, γιατί θα κάνει η γυναίκα μου το εμβόλιο, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα μας πάει το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει,
είναι
πολύ
θα
ήθελα. Ο καιρός πάντως Σαββατοκύριακο δεν θα είναι ακριβώς για μπάνιο, θα έχει κάτι 26 με μπόλικο αέρα.
Εντάξει.
Σήμερα, αύριο και την Παρασκευή είναι πολύ καλές ημέρες για να πάμε.
Άρα, η Παρασκευή για μας ενδείκνεται που δεν έχουμε εκπομπή.
Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, έχουμε την προετοιμασία της εβδομάδας.
Άλλοι αλλά... βέβαια θα πάνε διακοπές. Δεν ξέρω αν ξέρεις μερικούς. Δεν ξέρω αν ξέρεις, ναι.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι εποχή. Πάντα έλεγα ότι αυτοί που πηγαίνουν διακοπές τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου είναι πιο έξυπνοι, γιατί συνήθως οι πρώτες μεγάλες ζέστες, καλή ώρα, σήμερα και χτες, εμφανίζονται τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και σε όπου και να πας, έχει ελάχιστο κόσμο, γιατί αν δεν τελειώσουν τα σχολεία και εξετάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να φουλάρουν οι παραλίες. Οπότε
είναι μόνο αυτό. Κλείνουν οι εταιρείες όλοι τον Αύγουστο, όλοι δουλεύουν. Μέχρι τέλος Ιουλίου περισσότεροι είναι εδώ.
Ναι. Όχι, πολύ ωραία. Μακάρι να πάμε και στη θάλασσα.
Θα πάμε. Η κίνηση στους δρόμους. Πριν πάμε στη θάλασσα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
Ναι, μπράβο.
Για να δούμε λοιπόν.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, το ξέρουν πάρα πολύ οι φίλοι στην Αθήνα. Σε μεγάλο βαθμό λόγω της απαιτήσεις στάσης εργασίας το μετά το πρωί. Η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική πλέον, αλλά έχουμε πάρα πολύ δύσκολα σημεία σε μεγάλο διάστημα. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε μια προτεραιότητα. Έχουμε το θέμα που έχουμε το πρωί στην Κάθο Κηφισός, μετά την Πυραιός, ας πούμε, προς τα κάτω, προς την παραλία. Πιάνει κίνηση από τον Κηφισό, βγαίνει στην παραλιακή και προς την Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Συγκρού περίπου. Αυτό το κομμάτι είναι όλο ακίνητο. Στην άνοδο, από πολύ νωρίς, από Πέτρου, από Πυραιός, ρέντες, στροφές, ανεβαίνουμε μέχρι τη Φιλαδέλφεια, είναι πάρα πολύ αργές οι ταχύτητες. Και στην Κάθο έχουμε από τη Μεταμόρφωση και μετά Αττική Οδό πάρα πολύ αργά και Νέα Φιλαδέλφεια, μετά χαλαρώνει. Τώρα στους πιο γνωστούς κεντρικούς δρόμους έχουμε όντως πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο, δηλαδή στα δύο Πανεπιστημίου Ακαδημίας, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, όλο αυτό έτσι το πολύγωνο, ας το πούμε, γύρω από τον Εθνικό Κήπο, Χίλτον Καλλιμάρμαρο, είναι αρκετά αργά τα πράγματα. Στην Κηφισίας από το ΆΚΑ κατεβαίνοντας προς Ψυχικό, το γνωστό κομμάτι αυτή την ώρα αρχίζει να είναι πάρα πάρα πολύ αργό. Και στην άνοδο, περνώντας την Πανόρμο, για όλο το Ψυχικό επίσης είναι αρκετά αργά. Μεσογείο κρατάει καλά ακόμα, δεν έχει κάποιο τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Κατεβαίνοντας κάποιος πηγαίνοντας από Κεσαριανή προς Βύρωνα στον περιφερειακό πάνω επίσης κάποιες καθυστερήσεις και γνωστά σημεία πλέον έχουν παραλιακή από το Ελληνικό προς Αλίμου, Καλαμακίου πάρα πολύ κίνηση και πιο πάνω πάνω από το παλιό αεροδρόμιο στη Βουλιαγμένη, στο ύψος ακριβώς του αεροδρομίου, έχουν και στα δύο ρεύματα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γενικά, πολλοί κόσμοι, ο οποίος το πρωί θα είχε πάντα αυτοκίνητο, ξεκινάει να γυρνάει και σπίτι του τώρα, οπότε αργότερα
ακόμα χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα, κύριε Κουρέτα. Είναι
πιθανό.
Το έχουμε συνηθίσει πια.
Ναι, ναι. Στο μεσημέρι η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη από ό,τι τουλάχιστον είχαμε φοβηθεί το πρωί. Αυτό να το πούμε. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγη κινησούλα από λιμάνι προς Αριστοτέλους. Και όταν φύγουμε από την Παραλιακή προς Παπανδρέου μέσα προς Καραμπουρνάκη, λύσει τα εξαιρέσει. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν ο συγκοινωνιολόγος μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Κάπου εδώ, Μαρία, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχωρούμε.
Άντε να ετοιμαστούμε για τη φεγγαράδα, γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά.
Έτσι. Λοιπόν,
ευχαριστήσουμε την Μαριλένα Κουσουλού και τον Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει για όλες για λίγες μέρες. Θα μας εγκαταλείψει για λίγες μέρες, λέω, ναι. Και να μην σχολιάζεις, κύριε Τσιμέκα, παρακαλώ. Και να ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους.
Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
Θα είμαστε εδώ εμείς. Για να δούμε έτσι τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας όπως πάντα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης επίσης όπως πάντα. Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό απόγευμα.
Υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.
I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with